Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. СЕМ на къде на изборите? Отговаря Бетина Жотева, председател на СЕМ.
Беновска пита.
Госпожо Жотева, благодаря много за търпението и за това, че се включихте в ефир. Имахме малко проблеми технически с събеседниците. Знаете, това е жив ефир. Да сте жива и здрава. Предполагам, че сте здрава.
Да. Каквото мога да правя. И за себе си, и за колегите си, да.
Така, именно за това ви потърсихме. Предстоят избори. Какво ще прави СЕМ, на къде по време на изборите? Знаете колко отговорности, които носите по закон, от една страна, от друга страна европейски директиви разширяват отговорностите, които се струпват на гърба на СЕМ. От трета страна обществото има неправомерни очаквания от вашата регулация. Мисля, че обхванах въпроса в широтата. Дайте вие с отговора.
Илияна, нека да си говорим на ти, защото се познавам от много-много години.
Имам добре, вече, благодаря.
Чудесно, моля си се. Чакай, че още съм зашеметена от последната реплика на госпожа Шаренкова, че нямало нищо по-хубаво от хуманната лява идея и не мога да си поема въздух по моята
ще
тема.
Ще ми позволиш ли една ирония?
Нищо по-хубаво от тая лява идея. Нямаше всички да са еднакви и еднакво бедни. И сега още не мога да се оправи и СЕМ в тая връзка.
Само за секунда, да позволи ми една ирония да те подкрепя в твоята ирония.
Господи, Боже мой!
Имаше един роман на Богомил Райнов, по който имаше филм, имаше песен от Георги Минчев. Няма нищо по-хубаво от лошото време, нали? То се отнася друго, но... Нека да гледаме на това твърде ми е по този начин.
Просто им се чуда на тия хора, дали си го вярват, дали им дават много пари да ги говорят тия щуроти. Нямам представа, но... Не звучи добре, звучи нелепо и звучи такова подигравателно, защото света не може да се оправи още, половината Европа не може да се оправи още от тия техните хуманни, в кавички, леви идеи с тия уравниловки и не знам си какво си. Сега е същата работа, защото много от тези хора все още не са, отишли, не са си отишли от ключови постове в държавата. Как си иде?
Бети, разбираш ли, в крайна сметка властта е голяма примамка. Ние не случайно питаме вече 10 години кой на какво основание е искано и може ли да управлява България. Това е нещо, което е като, как да кажа, като нонсенс. Никой не ни отговаря. Така че няма защо да
се чудаме. Като започна отпред назад, искам да ти кажа, че интелигентните служители на СЕМ, защото те всички до един са такива, са специализирано, с висше образование и с специализирани познания, всички са еднакво бедни. Тоест много е трудно да намерим нови хора, които се надяваме, че ще започнат да работят това, което очакваме от тях, а именно онлайн наблюдението, което са ни новите правомощия. И сега се опитваме... Ти можеш ли да си представиш да обявиш конкурс за юрист, на който да му кажеш, че заплатата му започва от 850 лева и стига до 1200.
А този въпрос сигурно не е към мен, този въпрос сигурно е към...
Не, просто си говорим. Питаш ме и аз ти казвам какво правим в СЕМ това. Правим в СЕМ. Опитваме се да убедим хората, че трябва да стоят и да правят това, което трябва да правят по закон.
Аз се надявам, защото ние предлагаме на политиците, не знам дали проследи нашата идея от две седмици, да подпишат граждански договор с нас, избирателите, какво точно обещават в действия и в числа в полза на България.
Да.
Не знам, за всички.
Някой смята ли да подпише такъв?
Всички изразяват абсолютно желание и обещават, че ще го подпишат. Ето това ти го казвам. Да знаеш, че ще се пазвам си правото да добавя, да попитам и за бюджета на СЕМ, за да можете вие да упражнявате регулаторните функции.
Не, ние пак тази година ще можем да дишаме. Ние сме много задължени на финансовото министерство, защото те чуха нашите първоначални вопли и ни дадоха много допълнително средства тази година, но съвсем не толкова, колкото трябва, за да обезпечим кадровия ресурс. За сега ще се оправим технологично, но с хората ще ни е трудно.
Дай сега, моля ти се, да говорим конкретно. Идете избори. Сега ще започнат и монитори.
Сем нищо по-различно няма да прави от това, което е правил до сега като технология, с изключение на това, че ще работи много по-дълго, с много повече канали и с повече хора, тъй като нищо от обичайната по-скоро изборна кампания няма да се състои, т.е. политиците да ходят, да се срещат с хора, да имат личен контакт, това няма да има, всичко ще мина през медиите, което означава, че нашия мониторинг ще бъде изключително ангажиран. Освен това, ще включим и надявам се тези... Вие знаете ли, хубава новина е, че 24 души са се кандидатирали за 5 места за мониторинга за онлайн наблюдението.
Какво е това? Не мога да го разбера.
Голяма гордост го казвам. Защото ще...
Какво е това? Не мога да го разбера. Какво значи някой да наблюдава или някой да бъде наблюдаван?
Някой ще наблюдава. Никой не се кандидатира при нас да бъде наблюдаван. те ще наблюдават най-посещаваните сайтове, които по закон трябва да бъдат... Тяхната аудиовизуална информация трябва да бъде в регулация.
Бети поех ангажимент към негово високо пресвещенство, митрополит, главшевския митрополит Гавраил, който се спряхме в разговора на това, че в България духовността отсъства, духовните ценности не се създава и езика на омразата в случая. Поех ангажимент да го попитам теб. Как можем да тушираме езика на омразата?
С самообразование.
Кратка си.
Ти можеш да възпроизведеш език на омразата, ако ти си достатъчно интелигентен и знаеш, че това не е начина за изразяване и за защитаване на кауза. Представи си какъв простак трябва да си, за да използваш език на омразата и да от най-високата парламентарна трибуна да сипеш обиди и хули. Всичко е въпрос на собствена култура и собствено образование.
Добре, разкажи ни за тази ваша инициатива по европейска директива, която ще се опита да регулира разпространението на фалшиви новини не са сика на омразата.
Виж сега, това, което националните регулатори на Европейския съюз, далеч не само СЕМ, директивата е една и съща за 28-те страни членки. Мисля, че навсякъде тя вече е транспонирана. И сега лошото е, че всички имаме проблеми с методиката на нейното прилагане, но мисля, че вече започват да се подреждат нещата. Започнахме регистрация на сайтовете, които предлагат аудиовизуална информация. И това, което СЕМ до сега е прилагала като методика за наблюдение на линейните медии, т.е. простичко казано на радиата и телевизиите, ще бъдат същите критерии за онлайн изданията. Нищо няма да се разлика. Няма да има никаква разлика.
Но доколко това ще бъде ефективно, ти видя в Австралия за...
Това, което поставя...
Google и Facebook.
Е страшна драма. Това е още едно доказателство, че отдавна не политиците и политическите партии управляват света. Той се ръководи от едни много богати хора, които управляват интернет и социалните мрежи. На практика от онзи ден в Австралия нито една държавна институция не може да използва социалните мрежи за разпространяване на информация, защото социалните мрежи им го забраниха. Ако това не е злоупотреба с власт, здраве му кажи.
Но не е ли нужно понякога?
Това е абсолютно недопустимо. И абсолютно недопустимо. Напълно съм съгласна с медиите, че те трябва да получават пари от Google и от Facebook, за да бъдат разпространявани, а не обратното. Обаче, ето виждаш те до къде стигаме.
Но не е ли нужно понякога?
Няма лекарство на този етап.
Извинявай, ние сме професионалисти, нека не се застъпваме, и аз да попитам само, извинявам се. Да. Не е ли допустимо понякога със здрава ръка все пак да се намеси, как да кажа, морала в лицето на своите институции, регулаторни органи и гражданското, как да кажа, гражданското самоуважение към разпространението?
По-добър пример от Германия в това отношение няма. И там не се е намесвал немски... Те са федерална структура, имат много регулаторни органи, като нашия СЕМ във всяка една малка федерация. Така че в Германия говори закона на наказателното право. Не става въпрос тук за медийно право въобще. Те имат няколко наказания срещу Фейсбук и най-голямото от тях е за 5 милиона. Именно за разпространяване на фалшиви новини и език на омраза.
А как гледаш
на... Не зависи от регулаторния, от медийния регулаторен орган, дали ще има такава здрава ръка или не.
Да, аз не случайно споменах и гражданското самоуважение.
Ами гражданското самоуважение, нали, това ние му викаме саморегулация. Но ясно, изобщо не е достатъчно, така че да.
Не мисля, ти каза, че и трябва да се обръсим.
Има примери в Европейския съюз за това. Даже няколко пъти съм цитирала немската министърка на правото, която казваше, че нищо не стои над немските закони. Тоест, може да има Фейсбук, може да има Твитър, може да има всичко, които са световни, но над немското право не стои нищо.
Като говорим за нормативната уредба и как нищо не стои над законите, връщам се към началото на нашия разговор за твоето възхищение в кавички от пропагандата, да, от не пропаганда, извинявайте, че ще ме осъдят и мене. От така самочувствието на БСП, че може да управлява. Кажи ми, как гледаш на това, че Корнелия Нинова заведе редица дела срещу журналисти и срещу политолози? Доцент Татьяна Буруджиева е даже с запорирани предварително сметки за обезпечение на иска. Как може някой да упражнява свободата на конституционното право на професия?
Разбирам, всеки има право да заведе дело срещу всеки. Аз не мога да упрекна нито госпожа Нинова, нито който идея, който завежда граждански или наказателни дела, защото се е почувствал обиден, унизен или оскърбен. Аз това го разбирам. Аз самата съм била в тази ситуация. Аз самата водя дела. Така че мога да се поставя на тяхно място, защо са го направили. Оттам нататък вече на съда трябва да прецени докъде е била журналистиката и докъде е била личната вендета в изказванията на тези, които са съдени.
Добре, приемам в съуважение тази твоя позиция и те връщам пак към регулацията. 22 януари е датата, на която ви обявихте краен срок електронните медии и сайтовете да се регистрираме като доставчици на аудиовизуални...
22 е крайният срок за платформите февруари, за видеосподеляне. 22 февруари е крайният срок за регистрация на платформите за видеосподеляне. За сега са регистрирали VBOX. Те са перфектният пример за какво означава платформа за видеосподеляне на...
Радио Кадве, платформа ли е за видео и аудио споделяне? Електронните медии, които сме лицензирани от вас, платформи ли?
Не сте платформи вие.
А нашите сайтове?
Това, което е твоя сайт, например, в който може да се види тук-таме видео и където може да се чуе тук-таме аудио, не е платформа за видеосподеляне или за аудиосподеляне. Това е по-скоро платформа за получаване на информация по заявка. Тоест, ако аз се разтърса в твоя сайт да чуя интервюто ти, например, с госпожа Шаренкова преди малко,
okay,
и мога да го чуя, значи вие не сте платформа за споделяне на видеоклипове, а сте сайт за видео on demand.
Видео on demand, кога трябва да се регистрираме
или
и трябва.
Или аудио on demand, то е едно и също. По заявка. Видео или аудио по заявка. Тоест, ако правите подкасти и ги слагате в някаква отделна обособена част на сайта, където могат да се чуят вашите подкасти или вашите интервюта, и аз мога да го намеря това ден-два след като е излъчен или година.
Може да го намериш веднага. Сега ще го намериш веднага.
Да, разбира се, да. Това означава, че вие просто трябва да подадете една регистрация, един лист хартия или да го изпратите онлайн, за да ви регистрираме като, че предлагате услуга по заявка. Казва се услуга по заявка.
Добре, аз много ти благодаря за това много точно и кратко обяснение, защото...
То не е чак толкова точно и кратко, защото е достатъчно объркана директивата. Сега, нали, нека да не възхваляваме до Бога...
Това е да кажа, че директивата е доста объркана.
Да, нека не възхваляваме до Бога новият продукт, така наречената подобрена директива за аудиовизуални медийни услуги, защото в нея също играха страшно много лобисти. Беше сформирана една работна група, която се състоеше предимно от големите социални мрежи, които също участваха в вписването ѝ, следствие на което се поставиха безкрайно много условия и подусловия, които в крайна сметка отново ще се решават в съда. Сигурна съм в това и всички колеги са сигурни. Имам предвид от европейските регулатори.
Доколко е подкаст, ако ние излъчваме, примерно, Беновска пита, както го прави и Държавното радио с неделя 150, с аудио и видео съдържание? Ние сме лицензирани електронни медии, имаме тази задача по профил.
Да.
Доколко е подкаст това да си излъчваме програмата аудио и видео и да я качваме после на сайта?
Дали е подкаст или не, няма значение. Важното е, че това е услуга за заявка. Самия факт, че аз мога да открия вашето или сега нашето интервю, което ти да получи време на сайта, означава, че вие подлежите на регулация. И ако в това интервю аз съм си позволил език на омраза или
аз съм си позволила
заплаха или нещо, което застава децата, детската аудитория и така нататък, всичкото това подлежи на регулация.
А доколко следващия събеседник, доцент Мънгаров, инфекционистът, като го качиме аудио или видео на сайта, освен текстово, както и тебе ще качим?
Според двата члена на ЗРТ, член 10 и член 17 за добрите нрави, не са нарушени те в това, което доцент Мангаров ще ви каже след малко. Значи няма нарушение по ЗРТ.
Добре, ще го предупредя тогава.
Тоест, дали сме съгласни с някаква теза или не сме съгласни, това не означава, че тя подлежи на санкция, можете.
Разбрах се. А може ли да ми отговориш и на следния въпрос? Какъв вид мониторинг ще упражнявате сега върху медиите и сайтовете? Ще броите пак минутите за плурализъм, това, което говорихме преди малко за съдържанието,
да,
друго.
Сега по време на предизборната кампания много добре знаете, че СЕМ само извършва мониторинг и по което всичките му заключения и наблюдения се изпращат на ЦИК. Тоест, ако има санкции, те се решават в ЦИК, не при нас. Това е по изборния кодекс.
Разбрах.
Така е за всички избори. Сега предстои да подпишем споразумение с ЦИК. СЕМ го подписва преди всички избори. Така че и това е нещо обичайна практика. Скоро ще ги подпишем. Вероятно, както обикновено, ще наблюдаваме 20-ти на телевизии, 20-ти на радиа. И сега ще включим и сайтовете. И така.
А може ли да ми кажеш доколко е възможно в тази COVID обстановка и в тази регулация, която допълнително е осложнена с Европейската директива, която няма да коментираме повече по нейната така изправност, ако мога да се изразя.
Да.
Мониторинга ще бъде ефективен и обективен, защото ти сама знаеш, колега си журналист, и по сайтовете се пишат какви ли не работи, по телевизията се говорят какви ли не, по телевизията се говорят какви ли не неща, в подкастите сега, които са модерни. Също ето, гледах интервю, примерно на, дали да спомена името, Васил Бошков, чиято партия не регистрираха в един подкаст, и там имаше доста така твърд тон, ако мога да се изразя.
Твърд тон, но значи имало, че са били нарушени членове от закона за радио и телевизия. Твърд тон съвършено не значи нарушение на закона.
Но твърдом по отношение на нарушение на други закони, Бети.
Ако ти в момента сезираш регулатора с тази реплика, това означава, че нашите експерти ще погледнат това интервю и ще се произнесат. Защото ние няма да можем да обхванем, нали, това са социалните мрежи. Представете си колко хора трябва да следят социалните мрежи само, колко хора трябва да следят сайтовете, и за това ние се разчитаме и на сигнали на граждани. Но отново повтарям,
нека тогава да оформим моя въпрос.
Да бъде аудиовизуална информация, не за това кой като пише. Не бива да се бърка информацията, писания текст не бива да се бърка с нашите правомощия, те са само и изцяло върху аудиовизуална информация.
Okay. Това нека, не... Да, довърши да кажа аз. Да.
Ако ти сложиш видео върху новина или сложиш аудио върху новина, с която да обясниш новината, да я проектираш, това не подлежи на регулация.
Твоето интервю, например, сега ще бъде качено в резюме писмено. Ще бъде качено в резюме писмено и към него ще бъде прикачен звук от него.
Да.
То не е за доказателство, а то е за даване право на зрителя и слушателя да добие свое лично впечатление, именно по отношение на задачата на медиите, както аз и не само аз се схващам и ти, че тя трябва да дава право на хората на свободен избор.
Именно. Да. И това подлежи на регулация. Защото моята новина, моето интервю не е свързано с никаква новина, актуална или каквато и да е в тази седмица или днес в днешното ти предаване. Ти просто даваш допълнителна информация. Т.е. ти не визуализираш нищо с нашето интервю.
Е, тогава, за да прецизирам онова, което говорихме за Бошков, аз нямах намерение да сезирам СЕМ, но вие, ако искате, се самосезирайте. Въпросът ми беше следния. Исках да се изясня чисто практически доколко един по-твърд тон, който говори за определени законови... Нека да се изкажа. Определени законови процесуални нарушения... всъщност е допустим в тези подкастове.
Ми, трябва да го чуят. Защото според някой е твърд, но закона изрично е казал какво може и какво не може. И тези въпросни два члена, които ти цитирам, те не са спомени.
Тоест, да го кажем по-разбираемо, излиза, че засегнатите страни биха могли да потърсят правата си.
Засегнатите страни могат да потърсят правата си, но не чрез закона за радио и телевизия, а чрез наказателния кодекс. Или гражданско. Но през ЕРТ може да няма нарушение на закона. Разбери ме, всеки гражданин може да си потърси правото. Това не е за... но то не трябва да мина през закона за радио и телевизия.
Разбрахте, това беше полезно изясняване. Аз моля наистина да дадете ясна инструкция СЕМ. Докъде точно би се простирало виновното поведение на радиа, телевизия и сайтове, ако... Само да се задам въпрос. Ако нашия събеседник си позволи обвинителен тон към определени субекти.
Обвинителният тон не означава нарушение на никой закон. Аз обвинявам Българската комунистическа партия, че ни държа еднакво и дозорно равни.
Например. Не нарушаваш в момента за РТ.
Не нарушавам за РТ. Не.
Много ти благодаря. Чудесен разговор беше.
Благодаря.
Малко се влуши връзката. Благодаря ти за търпението. Желая ти успех.
Също благодаря.
Разговарахме с Бетина Жотова, председател на СЕМ. Кратки реклами и доцент Атанас Мънгаров, инфекционист. Има ли коронавирус?